โอกาสต่อไปในการไปฟังธรรมการปฏิบัติการนั่งสมาธิภาวนาเป็นการปฏิบัติธรรมะรวบรวมกำลังสติของเราให้มีความตั้งมั่นการทำจิตให้มีความตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวเมื่อการภาวนาการภาวนาทำจิตให้ตั้งมั่นนี้มีอุบายวิธีหลายวิธีที่จะเรียกว่าสมถกรรมฐานคือกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่ให้ใจตั้งมั่นจะเป็นการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกการบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆหรือการบริกรรมเกสาโลมานักขาธรรมตาตะโจตัจโจทันตานะคะโลมาเกสานี่จะเป็นมังสังนะหาโรอัติอัติมีจังวักกังวักกังอัติมีจังอัตินะหาโรมังสังการเจริญการภาวนาบริกรรมภาวนานี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักปฏิบัติเราจะมานั่งสมาธิก็มาบริกรรมให้มีสติอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาไม่ให้จิตของเราเนี่ยคิดไปในภายนอกสิ่งอื่นอันเป็นอารมณ์ของโลกให้พยายามดึงจิตให้มีความสงบอยู่ในปัจจุบันจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมก็ให้จิตอยู่ในองค์บริกรรมภาวนาเมื่อเรามีสติกำหนดอยู่กับองค์บริกรรมภาวนานี้อย่างต่อเนื่องแล้วมีสติอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆหรือจะเป็นเกสาโลมานะคะทันทาทะโจจิตไม่คิดไปไหนเมื่อคิดไปก็เลิกในใจว่าพุทโธเมื่อจะคิดไปอีกก็เลิกว่าพุทโธสติก็มีความแนบแน่นอยู่กับพุทโธนั้นจิตก็จะสงบเมื่อจิตสงบอาการของกายย่อมจะเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเมื่อจิตเริ่มสงบในร่างกายของเราอาจจะมีความรู้สึกขนลุกขนชันขึ้นมาตามแขนตามศีรษะอาจจะมีขนลุกขนชันจิตเริ่มมีปิติแต่เราก็อย่าส่งจิตมาสนใจอาการของกายที่เกิดขึ้นก็ให้รู้ไว้เท่านั้นว่าตอนนี้อาการกายของเรามีความรู้สึกมีขนพองสยองก้าวขึ้นแต่ในใจมีความรู้สึกว่าอิ่มใจก็ให้เรากำหนดสติของเราให้แนบแน่นอยู่กับองค์บริกรรมต่อไปอีกเมื่อเรากำหนดไปลึกซึ้งเข้าไปที่นั้นอาการของกายจะมีความรู้สึกว่ามีน้ำตาไหลออกมาที่เบ้าตา ถ้าเป็นมากๆก็อาจจะล้นออกมาก็ให้เรามีความรู้ว่าการของกายตอนนี้เป็นอย่างนี้ก็ไม่สนใจอาการของกายอันนี้กำหนดจิตให้สงบเพราะความรู้สึกที่น้ำตามันจะไหลหรือว่ามีปิตินี้นี่ว่าปิติทำให้เกิดน้ำตาไหลเมื่อเราบริกรรมภาวนาลึกซึ้งเข้าไปจิตจะมีปิติเมื่อเรานั่งสมาธิอยู่นี้ตัวเราอาจจะขยายใหญ่เท่าศาลาหรือตัวเราจะมันจะสูงไปถึงเพดานของศาลานี้ก็ได้อาการนี้ก็เป็นอาการของปิติเมื่อจิตของเรามาอยู่กับอารมณ์ของการบริกรรมภาวนาอารมณ์เดียวแล้วก็จะเกิดขึ้นเราก็ไม่สนใจอารมณ์นี้กำหนดบริกรรมภาวนาของเรานั้นให้แน่นแน่นไปพุทโธพุทโธและเทสาแน่นมีสติแน่นแน่นอยู่ในองค์บริกรรมบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกว่าทั่วกายมีความรู้สึกเย็นไปหมดมีความรู้สึกว่าเย็นซาบซ่านไปทั่วสกลกายอารมณ์ตอนนี้ก็มีความละเอียดมากขึ้นมาอารมณ์ปิติตัวนี้มีความละเอียดขึ้นจิตมีความดื่มด่ำขึ้นมาแล้วมีทั้งปิติมีทั้งความสุขอันเป็นผลจากมีสติอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นเองเราก็กำหนดมีสติที่กรรมฐานนั้นเมื่อมาถึงตอนนี้องค์บริกรรมภาวนามันจะเป็นของหยาบจิตสติของจิตนั่นแหละที่มีความรู้อยู่ไม่อยากจะบริกรรมอะไรจะเป็นเองไม่ใช่ว่าเราทิ้งองค์บริกรรมแต่ว่าเมื่อสติมาตั้งมั่นแล้วก็ไม่อยากจะได้คิดอะไรแล้วอยากจะมีความรู้เฉพาะใจลึกซึ้งเข้าไปจนเมื่อเรานั่งอยู่เห็นจะมีความรู้สึกว่ากายนี่มันเบาไปหมดเหมือนกับไม่มีกายนั่งอยู่บนพื้นก็เหมือนนั่งลอยอยู่บนกลางอากาศเดินอยู่บนพื้นก็เหมือนกับว่าความรู้สึกว่าตัวเราเดินลอยอยู่บนกลางอากาศกายเบาจิตเบากายละหูตาจิตละหูตากายควรแก่การงานจิตควรแก่การงานจิตมีความสงบเข้ามาแล้วมีปิติมีความสุขเข้ามาอย่างนี้ก็เกิดจากการทำจิตให้มีสติอยู่ในกรรมฐานภาวนาของเรานั่นเองจึงปรากฏขนลุกขนชันน้ำตาไหลกายใหญ่กายสูงกายความเย็นซาบซ่านกายเบากายลอยซึ่งเป็นอาการของปิติปรากฏชัดขึ้นมาแล้วแต่กำลังของสติของเราจะมีความแนบแน่นในองค์ภาวนาที่ไหนยันรักปฏิบัติเมื่ออยู่ในอริยบทใดก็ตามก็มีสติควบคุมความรู้สึกนึกคิดของเราอยู่เสมอไม่ปล่อยความรู้สึกนึกคิดของเราไปกับอารมณ์ที่ว่าอารมณ์นี้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ใจเข้ามาส่งเข้ามาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายเข้าไปที่ใจเมื่อไปถึงใจแล้วมันก็มีเหตุมีผลมีความคิดปรุงแต่งเป็นอารมณ์ทั้งนั้นถ้าเราไม่รู้ทันก็เข้าไปยึดว่าความคิดอันนี้ดีความคิดอันนี้ไม่ดี ความคิดอันนี้ถูกความคิดอย่างนี้ผิดการกระทำอย่างนี้ถูกการกระทำอย่างนี้ผิดองค์แต่งไปเกิดความยึดในความรู้สึกนั้นเป็นทิฏฐิคือความเห็นทิฏฐิคือความเห็นนี้มีด้วยกันทุกคนทุกคนก็มีความเห็นครูบาอาจารย์ก็ว่าทิฏฐิคือความเห็นแต่มานะคือความยึดไว้ยึดยังไงยึดว่าเราดีกับเขาความคิดเราดีกับเขาก็ไม่ถูกความคิดเราเสมอเขาก็ไม่ถูกความคิดเราต่ำกับเขาก็ไม่ถูกคือว่าความคิดอันนี้มันเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ถ้าเรายังมีอุปทานอยู่เราจึงยังจะเชื่อความคิดเราไม่ได้เพราะความคิดที่เกิดขึ้นนั้นบางทีเราคิดว่าถูกอยู่อาจจะผิดก็ได้เมื่อความคิดบางทีว่ามันจะผิดมันจะถูกก็ได้ก็ให้ดูใส่ซะก่อนครูบาอาจารย์สอนอย่างนั้นหลวงพ่อเราก็สอนอย่างนั้นให้ดูไปพิจารณาไปไม่ให้ยึดในความคิดของเราเองให้เห็นความคิดอันนี้เป็นของไม่เที่ยงความรู้สึกอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้มันความคิดของเรามันถูกมั้งมันไม่แน่ความคิดของเรามันไม่ถูกมันก็ไม่แน่เกิดปัญญาคือเรามีสติรักษาใจของเราอยู่เสมอไม่ให้วิ่งไปตามอารมณ์อันนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นมาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นความสำรวมก็ดีขึ้นมาความสงบก็ดีขึ้นมาสมาธิสติระลึกในกรรมฐานก็ดีขึ้นเพราะเมื่อเรามีความรู้สึกปรุงแต่งไปมีเหตุมีผลแล้วอันนั้นมันเป็นกิเลสแล้วเป็นกิเลสทั้งแท่งที่อยู่ในใจของเรานั้นเราบางทียังจะไม่เห็นว่าความคิดอันนี้มันเป็นกิเลสแล้วเป็นอารมณ์เนี่ยถ้าเราไปยึดมันก็เป็นตัวเป็นตนยังไม่รู้จักมันเองถ้าจะไปภาวนาอะไรเล่าที่จะนักปฏิบัติจึงต้องพยายามดูรู้มาพิจารณาให้เห็นสิ่งที่มันเป็นสมมติบัญญัติมันยึดในตัวในตนมันเกินไปให้มันรู้จักให้มันรู้จักที่ว่าเราเป็นอย่างไรอะไรเป็นเราเมื่อเรามาภาวนาจะเห็นดินน้ำไฟลมรวมกันมานี่คือกายแยกลงไปให้ละเอียดตามที่พระพุทธเจ้าสอนอาการ32นี่แยกลงมาเป็นธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อมันธาตุตรงนี้ตรงไหนเรื่องว่าเป็นตัวเรามีไหมเหมือนว่าคนในประเทศนี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยอยู่ตรงไหนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นธาตุคนในโลกนี้ก็เป็นธาตุอันเดียวกันนี่แหละไม่แตกต่างกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมารวมกันประชุมกันชั่วคราวก็แตกสลายแต่เพราะว่าความโลภความโกรธความหลงที่มันครอบงำจิตใจมันมายึดเอาเป็นตัวเป็นตนเอาแบ่งในความรู้สึกมันเกิดความเห็นผิดขึ้นเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นเราจึงต้องมาภาวนามาทำใจให้สงบถึงจะมาเห็นสิ่งที่สมมตินี้เมื่อเห็นสิ่งที่สมมติก็เป็นสมมติเกิดปัญญาขึ้นมา ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการภาวนาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นปัญญาชั้นต้นแล้วก็นำมาคิดแต่ว่าใจยังไม่ได้ยอมรับพลังคิดไปเฉยปัญญาเกิดจากการภาวนานี้เมื่อเรามาภาวนามาถึงร่างกายนี้ปรุงแต่งไปด้วยร่างกายมันเป็นธาตุแล้วธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันไม่ใช่ตัวเราจิตยอมรับไปเองนี่ก็เป็นปัญญาเกิดจากการภาวนาแล้วเป็นภาวนาไม่ใช่ปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ตามกำลังแต่ก็เป็นปัญญาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะจิตยอมแล้วเห็นแล้วว่าร่างกายนี้ไม่เหตุตัวตนยอมรับในขณะหนึ่งก็เป็นปัญญาในขณะหนึ่งยอมรับเด็ดชัดเพิ่มมาอีกก็เป็นปัญญาที่มันกล้าขึ้นอีกก็เป็นปัญญาในการปฏิบัติเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาไม่ให้สิ่งที่สมมติมาครอบงำจิตใจพยายามตีฝาวงล้อมของเกลียดที่มันหุ้มห่อออกไปได้ให้เห็นเป็นวิมุตต์ให้เห็นกายที่สมมติเห็นว่าเป็นวิมุตต์คือไม่มีอะไรไม่มีเราอยู่ที่นี่ให้เห็นอย่างนั้นไม่มีว่าไม่มีพระไม่มีโยมนั้นมาว่างเนี่ยให้ความว่างขึ้นมีแต่ธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ว่าภายนอกก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสมมติบัญญัติที่ใช้กันเป็นหลักที่ถูกต้องในหลักปฏิบัติหรือว่ามีศีลนี่เป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องควบคุมกายวาจาให้ถูกต้องดีงามสมาธิควบคุมใจให้ใจจิตใจสงบเมื่อมีความคิดในใจความปรุงแต่งในใจให้เรารู้ว่ามันเป็นกิเลสง่ายถ้าเราไปยึดถือเราเป็นแล้วไม่เท่าทันเพราะฉะนั้นปฏิบัติเมื่อมาภาวนาต้องถึงว่าไม่ให้มีเหตุมีผลครูบาอาจารย์ท่านสอนให้มีเหตุมีผลพยายามที่ท่านไม่ให้มีเหตุมีผลไม่ใช่อะไรก็เพื่อให้เราเห็นอารมณ์ของเรานั่นเองเห็นจิตของเราเห็นอารมณ์นั่นเองถ้ามีเหตุมีผลเราทำตามเหตุผลของเราเราก็เรียกว่าทำตามอารมณ์เพราะแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านอบรมมาเราทุกองค์ก็คงเคยอบรมมาซึ่งครูบาอาจารย์ที่สอนนี่มีความเคารพคารวะคารวะก็เคารพบุคคลที่มีศีล8ศีล5เคารพศีล8ศีล8เคารพศีล10ศีล10ก็เคารพศีล227ศีล227พระภิกษุบวชใหม่ก็เคารพพระที่บวชเก่าเคารพกันมาตามลำดับเป็นอย่างนั้นอันนี้สำคัญต้องเคารพคารวะนี่สำคัญต้องพยายามต้องรวมระวังไม่เผลอไปเป็นเหตุให้เกิดความสงบกายสงบวาจาสงบเราจะกำหนดจิตให้เป็นสมาธิเท่านั้นให้รู้จักเหตุรู้จักผลนั่นเองคือเหตุผลทั้งหลายเมื่อเราพอมาภาวนาถึงจุดนึงเห็นว่าไอ้เหตุผลภายในใจของเรามันเป็นความรู้สึกที่มันตัวตนที่มันฝังแน่นไปด้วยคิดว่าอันนี้มันดีมันถูกเนี่ยก็เป็นตัวเป็นตนเลยเนี่ยเป็นตัวเป็นตนอาจจะถูกยุกดียุกแต่ไปยึดมันไม่ดีแล้วเมื่อเรายังจะมีความเห็นอยู่ยังยึดอยู่เนี่ยเราก็อย่าไปทำนะเราต้องระวังให้สำคัญต้องพยายามพิจารณาภาวนาให้ใจของเรานั้นมันมีความตั้งมั่น มีความสงบมีปิติจิตของเรามีปิตินี้นะครับจิตเป็นเทวตาจิตสงบมีปิตินิดหนึ่งเป็นมนุษย์เทวเลยเป็นมนุษย์เทวเกิดขึ้นทันทีจิตมีศีลกลายเป็นมนุษย์จิตเป็นมนุษย์มีศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองห้ายี่สิบเจ็ดแต่เมื่อใจมาคิดถึงสิ่งนั้นเนี่ยมีความสบายใจมีปิติงานใจเป็นเทวดาทันทีหรือเรามาภาวนาเจตสารมานะสารนาตาตะโจมีพุทโธจิตสงบมีปิติขนลุกขนชันน้ำตาไหลกายใหญ่กายเบากายโยกโคงหรือว่าเย็นซาบซ่านกายเบาลอยขึ้นมาขนาดใดนั่นแหละจิตใจก็เป็นวตาแล้วเป็นมนุษย์เทวแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้มากเจริญให้มากทำให้มากเจริญให้มากใส่จิตใจก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปมีปิติมีความสุขไม่กอบเกี่ยวก็อารมณ์ภายนอกเข้ามาภายในเห็นอารมณ์ภายนอกทั้งหลายนั้นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์วุ่นวายจิตใจไม่เอาสติไปเกี่ยวข้องเข้ามาภายในมารู้อยู่ในใจของเรามารู้อยู่ในกายของเราให้เห็นกายเป็นธาตุเป็นความว่างเห็นอารมณ์ในใจเป็นความว่างจิตมีปัญญาแสงสว่างจะค่อยๆเกิดขึ้นมาในใจเกิดประกายปัญญาขึ้นภายในใจเมื่อเกิดมาประกายขึ้นแบบนี้สภาวะของคนทุกคนในโลกนี้เหมือนกันไม่แตกต่างกันไม่ได้แบ่งแยกกันไม่มีเพราะอะไรเพราะคนทั้งหลายมันก็เป็นไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นคนที่เกิดขึ้นมาล้วนแล้วแต่ว่ามีความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นจะเป็นคนจนเป็นคนรวยเป็นคนมั่งมีชีวิตสุขขนาดไหนก็ตามก็ไม่ใช่ว่าจะมีสติปัญญาเกิดมาก็ยังหอบความโลภความโกรธความหลงมานอกจากผู้มีบุญวาสนาบารมีเท่านั้นแหละเป็นพระอรหันต์เจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็เกิดมาจากกองกิเลสสักคนสะสมบุญวาสนาบารมีมาแล้วก็สามารถปฏิบัติไปเน้นทำรู้ทำได้แล้วมนุษย์เกิดมาจากคนตมเลยตั้งแต่ว่าไอ้ชาวประชาชนทั้งหลายไปเป็นผู้ซึ่งมีบุญบารมีทั้งโลกถ้าเกิดมาจากโคลนจากตมมันดอกบัวที่เกิดมาจากโคลนจากตมแต่เมื่อมันเบิกบานขึ้นมาแล้วมันโผล่พ้นน้ำขึ้นมาแล้วเนี่ยส่งกลิ่นหอมไปเป็นที่เป็นของบริสุทธิ์พ้นจากน้ำพ้นจากโคลนจากตมนั้นเมื่อนักปฏิบัติทุกคนที่เกิดขึ้นมาพยายามมาปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิปัญญาก็ค่อยๆชำระใจให้สะอาดผ่องใสมีประกายขึ้นมาเรื่อยๆนั่นนั่นแหละจึงมาเป็นผู้ซึ่งบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ศีลบริสุทธิ์ที่สมาธิปัญญาในการเคารพคารวะนี้จึงเป็นไปตามหลักธรรมวินัยคารวะสายนี่ยังจมอยู่นะศีลห้าก็ยังไม่ครบถ้วนนะก็ต้องเคารพบุคคลที่มีศีลศีลห้าเคารพไม่มีศีลก็เคารพคนที่มีศีลห้าศีลห้าเคารพศีลแปดศีลแปดเคารพศีลสิบศีลสิบเคารพศีลสองร้อยอยู่ในเจ็ดเคารพกันตามลำดับจนว่าเคารพกันตามภาวินัยเคารพกันในด้านของธรรมะเป็นหลักสำคัญเพราะอะไรเพราะการเคารพคารวะการปฏิบัตินี้ ป็นไปเพื่อการจิตของเรานั้นมีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องดีงามเพื่อทำจิตให้พ้นจากความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยอันนี้สำคัญพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ไม่ได้ลงแรงแย่หรือว่าเอาสมมติมาเป็นเครื่องคิดท่านเหมือนว่าพระภิกษุสงฆ์ที่เข้ามาบวชแล้วเนี่ยต่างต่างชาติต่างภาษาต่างไหนอย่างที่ไหนจะตามมารวมกันหลับเป็นพระภิกษุสงฆ์ทางนั้นญาติโยมที่มาอยู่การแสดงทิศทางเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในธรรมะในสิ่งห้าสิ่งแปดทางนั้นก็พยายามทำปฏิบัติเจริญภาวนาสมาธิภาวนาทำสมาธิในใจตั้งมั่นใจตั้งมั่นนี่ต้องทำนะต้องพยายามเพียรพยายามทำบริกรรมว่าให้ทำไปมีสติไปเรื่อยจะเหน็ดจะเหนื่อยจะเมื่อยจะล้าก็พยายามอดทนไปอดทนไปท่านว่าการเจริญกรรมฐานวาสนาบารมีอย่างปานกลางเมื่อเจริญกรรมฐานบทใดบทหนึ่งแล้วตลอด3เดือนก็อาจจะมีผลบ้างท่านว่าแต่ถ้าปัญญาน้อยท่านว่าเพิ่งเจริญไปจนตลอดชีวิตเถิดฟังดูแล้วโอ้อันนี้เป็นของสำคัญต้องทำศาสนาบารมีของเราแค่ไหนก็ไม่รู้ปัจจุบันแล้วก็ทำเต็มที่เต็มกำลังของเราให้รู้จักตาในรูปโผล่ฟังเครื่องสมองได้สิ่งที่สัมผัสรสกายถูกต้องผลพระความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นใจให้มีความรู้ว่าเป็นความรู้สึกไม่เที่ยงครูบาอาจารย์หลวงพ่อเราความมีจำตรงนี้เป็นหลักเห็นตรงนี้เป็นธาตุนี้ร่างกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี้ให้เห็นนี่แหละเป็นความว่างเลยนะให้เห็นตัวนี้ไปแล้วพิจารณาตัวนี้ลงไปแล้วใจตรงลงไปแล้วนี่เป็นธรรมะใจก็จะแตกประกายขึ้นมาทำลายอนุสัยภายในใจซึ่งคนเราเกิดขึ้นมาแล้วมีทุกคนนะเป็นคนรวยคนจนคนหลังคนมีคนสูงเท่ามันเองมีอนุสัยสิบนะเครื่องร้อยรับในใจติดอย่างเหมือนกันหมดข้างนอกสภาวะภายนอกก็แตกต่างกันไปตามบุญนะแต่เมื่อเรามาภาวนาพิจารณาค้นคว้าอันนี้เห็นสมมติตามความเป็นจริงจิตก็จะเป็นวิมุตติจิตวิมุตติแล้วก็จะเห็นโอ้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ซึ่งว่าที่ขุมทรัพย์เป็นผู้ซึ่งบอกทางแก่บุคคลที่หลงทางพระธรรมเป็นเหมือนหนทางที่ถูกต้องพระสงฆ์เหมือนกับคนที่เดินทางไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ชี้แล้วพบทางแล้วนั่นมันสำคัญอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามารู้จักว่ามาเห็นสิ่งที่สมมติจิตก็จะเป็นมดเกิดขึ้นมาจะเป็นโยมก็ตามจะเป็นเนรก็ตามจะเป็นพระก็ตามเมื่อเห็นอย่างนี้จะเห็นความจริงเลยก็เป็นประสงค์ทั้งนั้นไม่แตกต่างกันดังนั้นให้เราปฏิบัติก็ให้มารู้ให้พยายามทำจิตของเราเนี่ยให้สงบมีสติสำรวมระวังกายวาจาให้ดีให้เท่าทันในความคิดในความเห็นระวังใจอย่างนั้นมีเหตุมีผลไอเหตุผลอย่างนี้ไม่เอาเนี่ยทิ้งไปอย่าเอามันไว้ให้มันทำมันคิดมันมีเหตุผลแหมอย่างนี้ต้องพยายามทีเดียวต้องย่ำมันใหญ่แล้วมันโผล่มาปฏิบัติฟ้ามีความรบอ่อนน้อมของตนนั้นตามการปฏิบัติจิตใจของเราจะค่อยๆเป็นไปจะค่อยๆไหลไปไหลไปในกระแสแห่งธรรมะเมื่อเรามาภาวนา จิตใจไหลไปมีปิตินั่นแหละวันนี้การบรรยายธรรมก็พอสมควรขอจบเพียงเท่านี้